Святого Отца, Святого Святого Духа. Аминь. Ce încercăm să vorbim în seara asta sper să vă fie spre ajutor, pentru că cele ce le vorbim de câteva luni legate de cina și de taina Mântuitorului, de rugăciunea din grădina Ghețimanii, de prinderea Mântuitorului, de patimile Mântuitorului, aș putea să spun că e un fel de carte de utilizare a rugăciunii. Nu știu cum să spun. Dacă ar exista cum să ne rugăm, aceste câteva capitole din toate Evangheliile Mântuitorului ne învață cum să ne rugăm. Pentru că Mântuitorul este Logosul, este Logosul. Logos înseamnă și cuvânt, înseamnă și rațiune, înseamnă și minte, înseamnă nous, în grecește minte. Este cel prin care toate s-au făcut și fără de care nimic nu s-a făcut, nici ce s-a făcut. Este mintea. Ori noi, în rugăciune, în general, vorbim de coborârea minții în inimă, de nu orice fel de minte. O minte luminată, o minte când ai ce să cobori în inima, care oricum e o peștere de tâlhar, cum zice Mântuitorul. Că din inima omului ies toate fără de legile lui, toate răutățile lui. Din inima omului ies desfrânările, hulele, batjocurile. Adică acolo, în inima ta, inima fiind un fel de centru al ființei noastre. Adică noi acolo, în adâncul ființei noastre, nu avem ce să găsim mare, o taină a dreptății, a curăției. Pentru că dacă suntem încercați și pus la o anumită limită a încercării, ies din noi și deci noi știți cum suntem acum, exact ne ține Dumnezeu pe marea majoritatea noastră, exact cum pământul, dacă ar fi mai aplecat decât e acum, ar avea alt grad de aplecare axei. Dacă ar avea orice diferit și distanța între el și soare cu puțin diferită și distanța între lună și pământ cu puțin diferită și dispunerea polilor magnetici și orice, dacă s-ar modifica foarte, foarte puțin de la câțiva centimetri de apă care să se adauge la înălțimea oceanului planetar, dacă toate astea ar fi cu puțin diferite, praful s-ar alege de toată lumea noastră liniștită și calmă. De fapt, se vorbește despre o perioadă de aproape, ei zic, de mii de ani, ei zic de 11.000 de ani de calm, de liniște a Pământului, și care se cam termină acum. Adică se termină în sensul că se dereglează aceste axe care țineau Pământul într-o anumită pace, ordine și care ne oferea nouă șansa imensă de a trăi fără să fim rași de pe fața Pământului, de fenomene extreme. Dar noi am umblat la acest mecanism extraordinar rânduit de Dumnezeu, care toate sunt așezate într-o anumită formă și rânduială care să ne protejeze. Și în momentul în care am intrat noi cu parul prin mecanismul acesta al ceasului, el se strică sau se dereglează și ceea ce o va urma și vor urma în anii ce vor veni, începem să îi simțim de acum, adică să simțim tot felul de fenomene care n-au mai fost niciodată și toate sunt extreme. Nu știu dacă ați văzut că de ani de zile lucrurile devin tot mai extreme. Sunt cele mai calde veri, sunt cele mai calde zile de martie, sunt cele mai reci zile, nu știu care, sunt cele mai, se depășesc continuu toate măsurile. Așa încât ne așteptăm la sfârșit la sfârșitul acestei perioade de acalmie, ca o vreme a păcii lui Dumnezeu cu omul, în care i-a oferit acest, după căderea din Rai, acest loc cald în care se poate trăi. Și se pare că ne distrugem acest loc și vin vremuri complicate. Dar întorcându-mă, Mântuitorul preînchipuie mintea. El este mintea, de fapt. El este nousul. Iar inima, cum ziceam, este de cele mai multe ori, inima omului, cum ziceam, este ființa lui. Este un fel de centru al ființei lui. Nu neapărat inima aceasta de carne. Este un centru al ființei omului. Ori omul, cum ziceam, dacă dacă este ținut în aceste praguri speciale, să nu fi încercat peste măsură, să se respecte pragurile de rezistență în sus, în jos, în dreapta, în stânga, să nu fi pus la încercări până acolo, cât de cât transmitem semnale bune, bunișoare, și atunci rele, și atunci plină de egoism, și atunci plină de nepăsare față de ceilalți. Dar dacă se încearcă limitele acestea ale omului în orice direcție, dacă ar fi lăsat omul, sau dacă i s-ar îngădui, dacă s-ar îngădui peste om să nu mai fie acest echilibru perfect în care ne ține Dumnezeu, praful s-ar alege de noi. Adică ies din noi niște răutăți și știți foarte bine, adică niște neputințe, zice, dar ele până la urmă se manifestă ca niște răutăți, ca niște egoisme extreme, ca niște forme de o cruzime incredibilă față de ceilalți. Foarte bine știți, dacă oricare dintre noi ar fi luat din mediul în care el s-a obișnuit acum, aici, să zicem, și dus cine știe unde, unde nu s-a gândit să stea, și ținut acolo și câteva luni, aproape că ar lua o raznă. Dacă el ar fi luat din mediul ăsta acum și dus numai pentru câteva luni, ceea ce era mult mai ușor pentru oamenii din vechime, care aveau capacitatea a celor care au apropiați de credință, dar nu numai, care aveau capacitatea de a se supune acestor schimbări și de a le lua ca de la Dumnezeu și de a le socoti, că asta trebuie să vadă, asta trebuie să cunoască. Noi avem acest prag foarte jos, foarte jos. Inima noastră deja... Deci, acum întorcându-ne la inima noastră. Inima noastră are la fel pragurile de rezistență foarte mici. Noi nu ne arătăm urât și monstruoși și răutăcioși, pentru că încă ne ține Dumnezeu în acest areal de amplitudine maximă și minimă, normal, în care să nu ne manifestăm chiar cel mai urât. Dar dacă Dumnezeu ar îngădui, sau dacă și-ar lua mâna de pe noi, ne-a manifestat îngrozitor. Și s-a dovedit asta în vremuri de război, s-a dovedit asta în vremuri de prigoană, s-a dovedit asta în vremuri de prigoană comunistă, s-a dovedit, adică nu are rost să explic, ar trebui să vorbim zile în șir. 1000 de exemple, ca să vedeți răutăți pe care oamenii le-au făcut cu o ușurință incredibilă și pe care după aceea trebuie să șteargă o viață întreagă și poate generații după generații și nu se șterg. Atât de ușor. Lumea întreagă este această inimă. Totdeauna omul are un fel de... cam ce e lumea în exterior cu toate ale ei, cam așa e și inima noastră. Adică ființa noastră. În adâncul ei, așa pare lumea liniștită și cu pace. Dar de fapt ea stă pe un butoi de pulbere și oricând poate să se transformă într-un imens război mondial sau și mai grav, în alte lucruri mai grave. Așa e și inima noastră. Ori rugăciunea, până la urmă, dacă ar fi să definim rugăciunea este luminarea minții, adică primirea în minte a luminii lui Dumnezeu, a unei lumini. Mintea nu are lumină de la sine. Ea nu se naște cu lumină. Ea este blanc. Sau noar. Nu blanc. Noar. Este neagră. Adică neagră. Este, se înscriu instinctele, se înscriu alte lucruri. Dar dacă nu se înscrie în ea o lege, legea lui Dumnezeu, dacă nu o lăsăm să se înscrie în ea legea lui Dumnezeu, ea nu este, n-are un ochi al lucidității și al înțelegerii. Ea se supune instinctelor primare, grosiere, se supune fricilor, grijilor, spaimelor. Nu, ea nu este bună în sine sau de la sine, așa pur și simplu. Încearcă să-și găsească niște legi, niște rânduieli, le găsește în sine, în conștiință, care este tot chipul lui Dumnezeu. Dar dacă nu ia seama la aceste legi interioare, ea nu poate fi decât o formă de un fel de slugă a instinctelor grosiere. Cum să ți le rezolvi? Folosind-te de inteligență, de fapt. E folosită ca o sclavă care trebuie să găsească, să descopere tot felul de soluții prin care să-ți satisfaci instinctele tale egoiste și grosiere într-un fel sau într-altul. Dar de-abia după ce mintea are cumva, sau cumva are smerenia de a crede că ea nu are de la sine înțelegere și că Dumnezeu trebuie să-i dea așa să înțelege că există ceva, un nous. Nous în grecește înseamnă minte, rațiune. Există un nous cu N mare, o minte, o rațiune supremă. Și care dacă își revarsă sau își dăruiește ceva din lumina ei, ai fi tu lumină. Exact cum Mântuitorul zice, dacă ochiul din tine este întunecat, cu atât mai mult întunericul peste tot. Ochiul din tine e ochiul minții, ochiul sufletului. care dacă el în sine e întunecat și nu se supune legii lui Dumnezeu, cu atât mai mult întunericul e peste tot, în inima ta și pretutindeni. De aici, de la ochiul acesta al minții de care vorbește Mântuitorul, trebuie să înceapă lumina. Deci, ca să putem vorbi de rugăciune, știți că noi tot vorbim de rugăciune, dar, de fapt, nu plecăm de la bazele esențiale rugăciunii. Rugăciunea nu e o stare de... știți, am început în ultimii sute de ani, deși de la pietismul german și protestant chiar sute de ani, am început să confundăm rugăciunea cu o stare de lăsare de sine, de uitare de sine, un fel de autohimnoză, în care tu te liniștești, te calmezi, te odihnești, închizi ochii, te gândești la lucruri frumoase, spui cuvinte frumoase, printre care mai rostești numele lui Dumnezeu, ca un fel de suprem lider a unei lumi liniștite și frumoase, ca pe care tu o chemi, ceva de genul ăsta, și tu te liniștești, te calmezi și asta e rugăciunea. Ori asta e o greșeală totală, asta nu e rugăciunea, asta e o auto-hipnoză, aș zice. E o stare de autoliniștire cel mult, în cea mai frumoasă formă de definire. Nu e mai mult decât o gândire pozitivă, bine rânduită, care adaugă puțin numele lui Dumnezeu în ea. Nu e mai mult. Adică e o chestie, dar nu e rugăciunea. Rugăciunea are alte baze. Rugăciunea pleacă de la smerenia clară a minții tale, că nu are în ea, că ea este albă, că ea se naște pe pământ, că noi ne naștem pe pământ și avem niște informații din experiența noastră, din ceea ce vedem, din ce auzim, din ce ne informează ceilalți, mai aflăm una și alta, mai citim, mai nu știu ce, dar cam atâta, ea este până la urmă supusă unor influențe străine și ea se naște albă, se înscrie pe ea de cele mai multe ori pornind instinctualele noastre, dorințe, așteptări, niște mici informații și experiențe exterioare ale noastre și auzite de la alții și cam asta e. Dar asta e mintea. Asta e mintea. Până la urmă, mintea trebuie să aibă smerenia să spună că nu are informația centrală și principală și esențială și că această informație centrală, esențială, adică adevărul acel pe care îl caută firea omenească și omul de la început până la sfârșit, acel adevăr nu-l poate găsi singură și nu-l poate defini și nu-l poate prinde în esență și că așteaptă această definire sau acest ajutor de la nousul, de la mintea desăvârșită care a făcut toate, de la Dumnezeu. Și această primire, aceste informații diferite de ceea ce știi tu, de ceea ce ai tu, mai presus de ceea ce ești tu și poți tu, această primire de informații este cere de la sine, începe cu o smerenie. Nu pot, fără Dumnezeu, nu pot eu să primesc cel mult după mintea ta omenească și experiența ta, zici ca Socrate, știu că nu știu nimic. Da. Știu cât mai mult, cunosc mai mult, dar tot mai mult știind mai multe și văzând mai multe, nu mai știu nimic. Nu pot să spun lucruri esențiale, nu pot să spun lucruri complete, nu pot să spun decât că sunt toate gri, că și acolo merge, dar nu merge, că și acolo se poate, dar nu se poate. Toate sunt cumva la jumătate. Aici pe pământ nu prea este alb și negru. Totul e amestecat. Nu poți să dai definiții clare, nu poți să... N-ai, cum zicea, dați-mi un punct de sprijin și răstorni tot universul. N-ai acest punct de sprijin în mintea ta clar, fără îndoială de care să te sprijini și zici, ăsta este un punct esențial de care mă sprijin cel mult moartea ta, care e fără discuție, adică, da, voi muri. Asta e un punct de sprijin pe care te poți sprijini, dar care nu-ți dă odihnă și nu-ți dă pace și încerci să rezolvi în prisma lui și prin prisma lui toate celelalte probleme care sunt în jurul minții, dar ele nu se rezolvă, ci devin și mai înturecate și mai groaznice și mai te sperie și mai mult, te tulbură și mai mult, te înfricoșează și mai mult, au și mai multe semne de întrebare și până la urmă necunoscute. X și Y-uri necunoscute. Nu rezolvă nimic faptul că mori. Nu, mor și dispar în neființă pentru totdeauna. Și ce? Și cu asta ce rezolvă? Adică ce se rezolvă? Nu te simți nici cum rezolva prin aceasta. Și sufletul în sine dovedește că nu este făcut să moară, că el nu-și poate accepta moartea. Cum adică să mor și gata? Nu se poate. El nu-și poate rezolva problemele numai prin faptul că dispar și s-a terminat. Dacă natura ne crea și ne lăsa să evoluăm în timp, ar fi și toate le-a făcut ea cu înțelepciune, cum zic evoluționiștii, și toate le-a făcut în așa fel încât să putem accepta orice. Totul e pregătit în natură de timp și de veacuri și de milenii și de sute de mii de milenii. în care totul e pregătit cumva să acceptăm tot ce se întâmplă. De la perpetuare până la să privim ca ceva firesc, ca ceva... Moartea n-a fost deloc pregătită, așa zis, de natura aceasta, dacă ar fi să luăm. N-a fost deloc. Mintea omenească nu poate să primească moartea. Nu poate să primească moartea ca finalitate absolută, peste care nu mai este nimic. Nu poate. E ceva cu totul străin ei. Deci moartea nu. N-ai de ce să te sprijini. Și dacă ai smerenia să crezi că există un arhitect, un ceva mai presus de tine, care este o minte universală, de plină, desăvârșită, care a zidit toate și care este Dumnezeu, persoană, și care are informația adevărată, asta e primul pas al rugăciunii, să recunoști că nu poți să știi tot și experiența ta nu e universală și nu este capus mundi. De acolo începe tot și de la tine se definește tot prin experiența ta. Ăsta, cine în afară de, să zicem, moartea sa, propria lui experiență și propriile lui trăiri le transformă în fel de capus mundi de la care începe totul și poate să tragă o concluzie despre toți, aceea e prostie, nu e... Aceea n-are cum să fie înțelepciune. Aceea e mândrie și prostie, până la urmă. Ori trebuie să te ferești de această prostie și această mândrie și să zici nu. Puțin o mea experiență de 20 de ani, de 10 ani, de 5 ani, de 7 ani, de 10 ani în care poate de câteva ore am gândit cât de cât cu mintea clară. Tot au fost amestecate cu propriile mele interese și cu subiectivismele mele și poate nici alea 2-3 gânduri de 10 minute n-au fost de pline și curate. Deci n-am eu cum să trag concluzii pentru tot restul lumii și pentru mine însumi din atât de puțin cât am trăit și am cunoscut. Și atunci, cine poate să aibă această smerenie și să spună că există ceva mai presus de el, o ființă care le-a zidit pe toate și care are toată puterea și informația aceasta și pe care să-l cheme ca lumină și să-l bănuiască că este Dumnezeu și să-l cunoască ca nume că este Iisus Hristos, că nu putea fi altul decât cel care poate să moară pentru tine și care poate să-și pune viața pentru tine. Dacă Dumnezeu nu e așa, El nu există. Dacă poți să ajungi la măsura aceasta să zici, dacă Dumnezeu nu este cel ce moare pentru mine, El nu există pentru mine, eu n-am nevoie de altfel de Dumnezeu. Nu mă pot supune altui Dumnezeu. Nu există acest Dumnezeu, nu mă interesează acest Dumnezeu care nu se pune pentru mine ca de plin, nu se leapă de sine. În acesta mă recunosc, în acesta mă supun. Față de acesta îl iubesc fără să mi se ceară poruncă să-l iubesc. Îl iubesc pentru că prin însăși ceea ce face, n-am cum să nu-l iubesc, dacă îl cred așa. Dacă este așa, atunci, dacă Dumnezeu există, El nu poate fi decât așa. Adică lepădat de propriile egoisme, lepădat de sine, dăruit complet celuilalt, adică dezlegat de orice hotărnicie în sine. El nu are hotar în sine de egoism și de de un fel de destin care stăpânește peste el și un fel de... Nu are nicio hotar de tipul acesta. Ori lipsa de hotar înseamnă dragoste și lepădare de sine completă. Uitarea de sine, lepădare de sine și lipsă de frică completă a Dumnezeu. Ori acesta este singurul care mi s-a descoperit în istorie, a fost Iisus Hristos, a fost care ne-a descoperit chipul Dumnezeu și dacă așa este Dumnezeu și credem că așa este, El este Dumnezeu. De aici începe tot. Deci El trebuie să fie. Dacă El trebuie să fie, trebuie să încep să crești ce zice El. Și atunci mintea începe să se lumineze prin puținele tale gânduri sau citiri ce le ai de acolo, prin puținele lucruri care le ai, multe sau mai puține pe care le ai informații despre Iisus, despre ceea ce a făcut El, despre ceea ce a zis El. Și de aici începe luminarea minții. Deci, cel puțin așa vorbesc părinții, asta e rugăciunea. Deci, mintea începe să lumineze de acest adevăr și începe să-i dea o importanță, să pune pe un piedestal important acest adevăr. Nu le pune printre celelalte ca și cum mai pune în cămară, printre borcane, pui și trufe. Trufe acolo, ca și cum ar fi și ele. Da. Prune, gutui, trufe. Nu, trufele sunt foarte valoroase. Mai mult de atât, pui un lingou de aur între ele și zice borcanul de prune, lingou de aur, borcanul de mere. Nu merge. Acela e altceva, deci aurul e aur sau diamantul e diamant și eu știu steaua sudului, nu o pui între borcane. Îi dai alte valoare unui diamant de 600 de carate sau 6, nu știu cât. Și acela e Dumnezeu. Când începi să dai valoare acestor gânduri date de Dumnezeu și pui între gândurile lui Dumnezeu și pe care care sunt revelații, sunt de dincolo de lumea aceasta, nu țin de tine, nu țin de lumea aceasta, nu sunt niște invenții ale unui om, ci sunt niște descoperiri ale lui Dumnezeu de dincolo de lumea aceasta, când pui, nu mai pui egal între ele și gândurile tale de 3 lei, cum zicea Părintele Arsenie Boca, nu se poate face nimic când tu stai picior peste picior în mintea ta și stai la taclale cu Dumnezeu. Păi dar tu de ce ai zis așa când eu zic așa? Nu? Păi trebuia să faci lumea așa? Adică tu îi ții discursul lui Dumnezeu sau îi socotești că ceea ce a spus Dumnezeu prin Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care este Dumnezeu, poate fi pus la îndoială, poate fi chiar certat, poate fi tras la pedeapsă și le tratezi așa, aproape că unele gânduri ale tale le socotești mai importante decât acelea pe care le după ce tu ai hotărât. Că numai așa poate fi Dumnezeu și că acela este, din acel moment ar trebui să mergem mai departe pe această cale să zicem, da, dacă e așa, atunci ceea ce zice Mântuitorul este adevărat. Iar adevărurile acestea pe care le spune El sunt mai mari decât adevărurile mele, chiar cele mai, chiar trăite în sângele meu în istorie. Chiar trăite în sângele meu, chiar, eu aș zice, pipăite. Sau eu trebuie să le transform sau să le înțeleg acele adevăruri ale mele în funcție de adevărurile celelalte. Și de-abia atunci se luminează în adevărata lor lumină. Nu se deformez celelalte după adevărurile mele mici. Înțelegeți? Care, păi așa ziceau părinții mei, că așa au zis bunicii mei, că așa e neamul meu, că față de porunca sau cuvântul lui Dumnezeu, care este fără discuție altceva, nu? Zici, dom'le, dar borcanul meu cu murături e mai frumos decât steaua sudului. De noastră, uitați cum arată în zare și nu știu cum. Nu se compară cele două. Adică ăla rămâne borcan de murături și aia rămâne steaua sudului, adică de valoare inestimabilă. Și atunci, din al doilea lucru, după ce accepți că este Dumnezeu și îl recunoști în Iisus Hristos, este să, în minte, că mintea este cea care primește și înțelege, al doilea este să pui separat și clar și să nu bălăcărești și să amesteci lucrurile, să nu stai picior peste picior la taclale cu Dumnezeu, punându-l, arătându-i obrazul și zicând, pe de ce ai făcut aia și de ce așa și de ce ai zis așa, nu-mi place cum ai zis dincolo, nu iau numai anumite chestii de la tine, pun alelalte. Adică în care să dai o valoare mult mai mare cuvântul Dumnezeu decât cuvântului și experienței tale, pe care nu o suprimi, dar care de fapt își capătă adevărata ei valoare și lumină în lumina adevărului pe care îl accepți de la Dumnezeu. Nu le suprimi, dar le înțelegi altfel, le primești altfel. Și de aici mintea se luminează, această minte luminată trebuie să coboare în inimă. Adică să coboare în viața ta, în tot ce ești tu ca om. Fără această minte luminată n-ai ce coborâ. Adică, dacă tu nu i-ai lămurit lucrurile acelea acolo sus, dar nu e vorba de ani de zile de lămurire, nu e vorba de studii de teologie pe care să le faci. Cum am spus, aceste gânduri poți să le ai și într-o seară. Și câteva gânduri clare pe care le știi de la Mântuitorul și le-ai citit, măcar ele să le zici, numai, astea sunt importante. Măcar o poruncă, măcar un cuvânt al lui, să le iei ca o valoare inestimabilă și să-l pui în mie și cu minții tale. Și să zici, ăsta e un adevăr, trebuie să mă raportez la acest adevăr în orice fac. Și cu acesta să luminezi mintea și după aceea cu acest adevăr să cobori la nivelul inimii, care e un fel de lume, o lume întreagă, e o lume sălbatică. Pur și simplu, inima noastră e o lume sălbatică și știți bine tot ce e mine, tot ce trece în cap, ce mi se pare, ce... Toate nebuniile le facem cu după inimă. Acum am simțit să nu știu ce, acum am simțit să nu știu ce, acum dacă te iei după inima, te face praf și pulbere, merge cu tine, te durește în toate gunoaiele, te ridică până la cer și te coboară după aia până în fundul iadului. Aceeași inimă care părea că te-a salvat în bucurii eterne, te coboară în tristeți fără sfârșit. E un coșmar, pur și simplu, să trăiești numai la nivelul ăla, să o asculți. La cei mai mulți dintre noi am ajuns ca mintea să fie o slugă a inimii care explică și dă valoare tuturor trăilor stupide și absurde ale inimii, care țin de multe ori de partea hormonală, care țin de multe ori de partea noastră egoistă, care țin de instincte până la urmă, și noi să le dăm, să punem mintea să facă filozofii și explicații la toate stările noastre și să le dea așa o aură mistică și frumoasă. Dar de fapt ele sunt niște chestii... Adică mi-am lăsat, eu știu, familia, soția, nu știu, și m-am dus după nu știu cine. Era destinul, era nu știu ce chestii, îi dai o aură înaltă. De fapt, e un gunoi, știți? Adică e un gunoi hormonal, pe care tu, după aia, încerci cu minte să găsești niște explicații foarte frumoase la niște lucruri foarte urâte. Sau că ai omorât, sau că ai făcut rău, sau că ai tăiat în carne vie, că ai călcat peste cadavre. Trebuie să găsești o fel de explicații în numele binelui umanității, în numele, exact cum zicea acest mare evreu, care, uite cum numele, care conduce nu știu câte ONG-uri. Soros. Soros, care zicea, cum ați putut să fiți împreună cu alți naziști printre cei care ați mers în Budapesta și ați ați luat fiecare avere. El era un tânăr atunci, era evreu dintre evrei. Evreii au fost luați toți duși din toată Ungaria în lagărele sovietice, în lagărele naziste și el a fost printre cei care au zis, eu sunt evreu, particip și vă ajut eu să catalogăm toate averile evreilor și să vedem ce facem cu ele. Și cum a scăpat, s-a și botezat formal ca să scape de așa și el era dintre cei care se duceau și luau fiecare obiect și ziceau, și bineînțeles că își făcea parte și și-a făcut avere de acolo, a început averea lui. Și ăștia întreabă acum, dom'le, dar dumneata era evreu. Cum ai putut dumneata? Dom'le, cineva trebuia să o facă. Mai bine că eu, care sunt evreu și fratele lor decât alții. Nu? Am făcut-o eu, m-am găsit eu. Dar erau acum, dacă alții, să mă găseau alții. Deci, înțelege, să folosești mintea. Să folosești mintea ca să-ți dai explicații la toate grozăviile pe care le poți face tu. Cele mai mari aberații. Dar să știți că în privința asta suntem experți. Mintea e o slugă a inimii, este mai multor și a instinctelor. În care ea trebuie să explice toate prostiile ce le-am făcut. Păi eram beat. Păi de ce ai bătut? Eram beat, nu știu. Niște explicații, este de 3 lei la care le credem. Păi ce să facem dacă eram beat? Deci e așa ceva sfânt. Dacă eram beat, nu se poate face nimic, știți? Și am omorât și am tăiat și dar eram beat. Asta este. Și dintr-o dată simți liniștit, mintea asta argumentează, nu e beție, o problemă care trebuie să se facă, trebuie să se rezolve, altfel fără ea nu se poate, uite, s-a întâmplat așa, altcineva îți devine, demonii care te-au stăpânit, Dumnezeu care te-a lăsat, oricine, nu tu, nu tu ești de bine. Sau să găsești explicații că stelele, că quadraturile, nu știu ce, altfel tu nu erai de bine. Că, eu știu, influențele lunii erau, nu știu ce, influențele oricui. Și toate să le folosești, cu cât ești mai inteligent, cu atâta poți folosi și mai multe informații, și mai multe chestii, biblioteci întregi ca să argumentezi toate grozăviile. Sunt aici multe de spus. De la marele om de cultură bizantin, Pselos, care era trăia o viață păcătoasă, dar argumentată perfect. Perfect. Cu cele mai înalte forme de cultură argumentată. Până la marii profesori universitari care trăiesc cum era, de exemplu, eu știu, Sartre trăia o viață de care ne-ar fi rușine să o avem oricare în cineva din neamul nostru, în care trăia cu toate studentele, făcea tot felul de lucruri. Era și vestit și atunci tot socoteau că e ceva minunat dacă se uite spre ei Sartre. Și de față cu soția lui. Soția lui ajunsese, care era... Iar și era un om de cultură, un om extraordinar. Ajunsese să-i facă carnetul cu cine se mai întâlnește noaptea asta, cine urmează, care e următoarea studentă care intră. Dă seama. Și el își argumenta. Totul era argumentat extraordinar. De la o convinge până pe studentă, până la o convinge pe soție, până la se convinge pe sine că e ceva extraordinar și că așa se face și că așa e normal și că așa e firesc și că nu e nimic rău în asta. Niște argumentele erau atât de bine alcătuite, așa de bine fasonate și puse în logică, încât în săli între ele explica și mi-a spunea aplaude și așa, deși noi putem face la fel. Wow, ce fericire! Hai să facem și noi la fel. Uite, dacă a zis-o Sartre, argumentat, serios, cu cât acești oameni sunt mai pricepuți, de la retorică până la cultură, cu atâta pot folosi mintea, dacă mintea aceasta nu e luminată de lumina lui Hristos, această minte poate fi demonică, poate fi antichristică, pur și simplu. De fapt, antichristul va fi un asemenea specimen uman cu o mare, imensă cultură, cu multe pricepere, cu incredibile capacități ale intelectului, care, ajutându-se de tot ceea ce știe, tot ceea plus ce îi mai dă demonul, se folosește ca să-și argumenteze toate grozăviile, spunând că le face numele binelui. De fapt, toate marile grozăvii în istorie s-au făcut în numele binelui. De la marile imperii, marile orânduri sociale care au cutreierat lumea de la un loc dintr-o parte într-alta și au făcut praf și pulbere, de la spațiu vital, care spunea nemții, tu trebuie spațiu vital. Noi nu avem spațiu vital, vedeți dumneavoastră. Că dacă am avea noi spațiu vital, în care să trăim, să respirăm tot poporul, neamul, că noi suntem un neam special, noi n-am avea treabă cu alții, dar acest spațiu vital a fost constrâns. Și unde era acest spațiu vital? Păi da, era toate locurile în care au ajuns, toate locurile în care au ajuns neamurile germanice în perioada migrațiilor. Păi unde au ajuns neamurile germanice? Păi Barbarossa a ajuns, domne, și vizigoții și goții până în nordul Africii, Spania, Franța, până spre Rusia. Păi da, ăsta e spațiul vital al nostru, domne. Înțelegeți? Se foloseau istoria perfect ca să zică. Ăsta e spațiul nostru vital. Cum am zice noi acum, spațiul nostru vital este spațiul dacic, domne, ăla al Burevista, care se întindea din Cehia de astăzi până dincolo de Bug și din nord, Pocuția, partea aproape, luăm Croația, luăm cu totul Cracovia și așa, până jos, unde sunt românii, până Atena, cam așa. Ăsta e spațiul nostru vital. Ăsta a fost al nostru de totdeauna. Nu știu cum s-au transformat oamenii ăștia. Trebuie să tăiem tot. Și am început să facem nebunia asta. Și am putea găsi argumente că da, și sunt care susțin asta. E așa făceau acești oameni. Deci, dar grozav este că în fiecare viață de om și noi toți am ajuns aproape și cei care nu, și o mare smerenie să pui în mijlocul minții lumina poruncii lui Dumnezeu și a cuvântului lui Dumnezeu, care de fapt te smerește și care te cheamă la iubire și care te cheamă la alte lucruri. Și să le pui într-un centru și să le slujești, să crezi că, da, știe Dumnezeu ce spune, mai mult decât spun eu, dar noi toți am ajuns să nu avem această lumină în mijlocul minții, ci mintea să devină o slugă care să se ocupe cu a face pornirile inimii, a le satisface, a le argumenta, a le găsi îndreptățire, și a face, a scrie cărți întregi dacă e nevoie, istorii întregi, în care să argumentezi că de fapt ce ai făcut tu și cum ai trăit tu și grozăviile pe care le-ai făcut erau necesare. Nu se putea altfel. Ne pare rău, dar nu se putea altfel. Așa era scris în stele. Așa era în destin. Așa erau atunci cuadraturile. Așa era nevoia spațiului vital. Așa era valoarea, trebuia să impună. Nu știu ce. Se găsesc explicații nesfârșite din prisma minții. Doamne deșteptul, cum tot așa, același Sorosz spunea când a produs, că el a produs criza Asiei de Sud-Est. Deci unde erau mici tigri asiatici, de la Thailanda până la Coreea de Sud și toate, a fost o criză îngrozitoare, imensă, aproape toate țările celelalte faliment la un moment dat. Pentru că, la un moment dat, a știut cum să manevreze fondurile, încât să le învârtă prin bărți, să le sucească, încât toate țările celelalte aproape că au dat faliment. Deci au trăit asta într-o criză, au murit, s-au sinucis sute de oameni, mii de oameni cu afaceri, cu probleme care au rămas sau că au dat faliment. Au suferit atâți oameni și au revenit în timp după 5, 6, 10 ani și el le cunoaște că da, el a produs criza aceea. Da, eu am produs-o prin fonduri, prin nu știu ce. Și pe ce, pe și cum ați făcut? Păi, dom'le, cine mai deștept? Am fost mai deștept? De ce nu am fost deștept? Vezi? Eu sunt mai deștept, așa e în afacerist, așa e în capitalist. Cine e mai deștept? Ăla ia mai mult. Deci, legea junglei, cine e mai bun? Știe, se pricepe și știe când să ia și cum să ia și ce să facă. Or, asta e atât de periculos ca prin prisma valorilor pe care tu le alegi și pe care le argumentezi tu după capul tău să faci rău cui vrei tu și când vrei tu, pentru că în numele binelui, pentru că Dumnezeu a lăsat în om această pornire de a căuta binele și el e foarte greu să facă în numele răului și în numele individualismului și egoismului crud, pur. Și trebuie cumva să acopere printr-o chestie frumoasă. Eu fac pentru bine, Doamne, cum am. Fac pentru copiii mei. Dacă pui familia ta ca principalul cel și mijlocul istoriei, pentru familia mea, ei să trăiască tot să moară. Să trăiască ei, să fie fericiți. Dacă totuși ei nu sunt fericiți fără să, dacă mor toți ceilalți, să mai rămână câțiva prieteni apropiați, zice, neamul, neamurile mele, da? Totuși să mai rămână și din țară, Să mai rămână și câțiva răsfilați din celelalte țări, să mai rămână, ca să meargă și în vizită, să meargă și în turism, nu știu ce. Dar restul, dacă se poate, să piară. Depinde ce pui, pe ce pui valoare. Deci e foarte periculos o minte nelocuită de Dumnezeu. Despre această minte nelocuită de Dumnezeu, dar nelocuită de porunca lui Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu, de lumina lui Dumnezeu, despre această minte vorbește Mântuitorul când zice omul când face curățenie și despre această stare de harababură. Că noi ne apucăm să facem curățenie, gata, dar nu punem pe Dumnezeu în mintea noastră. Zice că atunci când un om face curățenie în casa sa și scoate afară duhul necurat de acolo, în casa sufletului său, în casa minții lui, și scoate duhul necurat de acolo, zice, duhul necurat merge în locuri pustii și nu are unde să se odihnească și între timp găsește casa nepăzită și nelocuită. Deci nu e Dumnezeu acolo, nu e lumina lui Dumnezeu. Și zice, mai cheamă alte 7 duhuri mai rele decât el și vine și stăpânește casa aceea și va fi mai rău omului, mult mai rău decât înainte când a făcut el curățenie. Deci asta e pericolul unei minți. De multe ori e mai bine mintea aia înțelenită, împăienjenită, să trăiești cum ți se, cum zice Părintele Teofil, cum ai fost săpat în lume, că așa e tradiția, că așa e rânduiala, deci nu faci o ordine, nu pui niște rânduieli. Dom'le, așa este, așa trăim, așa. Aia sunt mai, cum să zic, mai puțin periculoși decât cei care fac ordine în mintea lor, pun la îndoială toate teoriile, pun la îndoială tot ceea ce stă în mintea lor, pun alte scări de valori, dar nu iau în seamă pe Dumnezeu și după aia hotărăsc ei cam care sunt valorile, cam care nu știu, și numele acelora sunt în stare să facă praf și pulbere. Și numele acelora, de fapt, nu aduc pe Dumnezeu acolo, nu locuiește nimic în ei, decât propriile lor gânduri, și va veni diavolul să stăpânească 7 duhuri necurate mari și late. Nu rămâne casa așa după ce tu o zici tu că o curățești și aduci tu în mintea ta ce crezi tu. Nu, acolo vine diavolul care se pricepe. Nu trebuie să deschizi decât puțin ușa și el să intre și face praf și pulbere. Și ușa stă larg deschisă cu mândrie. Ia uitați ce casă mea, ia uitați ce suflet mea, ia uitați ce minte înțeleaptă mea. Stă deschisă pururea. Smerenia e un fel de... Când zice că diavolul a intrat, înseamnă pur și simplu că n-avea smerenie omul acela. Smerenia înseamnă puțin să te gândești, să socotești. Mă, oare e bine ce zic eu? Oare chiar știu eu bine? Pe când mândria, nu, știu, Doamne, am ușile deschise pururea. Poftiți, uitați-vă, la mine n-am ce să ascund, la mine numai bine, fain, frumos, țais. Lăudați-mă. Ceva de genul ăsta e mândria și așa stau ușile deschise ale casei, unde intră duhurile și nici nu știi când se vor instala în spate și te vor face praf și pulbere. Prima dată crezând tu că îți fac de fapt mare cinste, dar de fapt până la urmă distrugându-te și pe tine. Despre aceasta zice Mântuitorul cum urăște despre casa aceasta și Duhul necurat care iese și... Ei, deci, de multe ori, cum zicea perug la Praga, Jan Hus, îi vedea pe deștepții aia care îl condamnau la moarte, aia erau pricepuții, aia erau deștepții, care scoseseră din mintea lor tot felul și puseseră valorile lor, dar niște valori periculoase. În numele lui Dumnezeu, în numele bisericii, în numele nu știu ce. Dar erau valori periculoase. Toate mimau binele. Și erau mult mai periculoși decât bătrâna care zice, e un rău, da, puneți lemne pe foc să arde, că e rău, zice că ăsta e rău. Și o bătrână venea și punea și acolo lemne pe foc. Și ăsta ardea, știți? Ardea acolo. Și aia toți deștepții se uită de departe, intelectualii care l-au hotărâsără, îl condamnaseră. Dar bătrâna, ce să facă ea dacă i s-a spus că ăsta e rău? E ca și cum i s-ar spune nouă, vedeți că acolo e un câine turbat, merge și omorâți-l. Perfect, dacă e câine turbat, îl omorăm. Și el se uita la bătrână și zicea, o sfântă simplitate! O sfântă simplitate! Adică e mai curată simplitatea aia decât inteligența lor care păreau deștept, nu știu, de fapt, erau locuiți de duhuri necurate, care era mult mai periculoasă starea aceea. Exact cum Dumnezeu alege oameni simpli, pe Petru, pe oameni simpli, care nu aveau mari, erau înțeleniți acolo, erau înțeleniți ei așa, cum se, oamenii înțeleg și ei nume pe acolo, pescari, vame, și erau și ei, decât ceilalți care n-au ales dintre farisei și cărturari care ziceau, nu știm noi care sunt valorile, și l-au pus ei acolo și după ce și l-au pus, mai ales la dumnezeiești, ai știu cum să le folosești ca să fie spre profitul tău, păi le-au facă numele lui Dumnezeu, Doamne. Dar de fapt o făceai spre profitul tău. Încercau să-L omoare pe Hristos nu de dragul lui Dumnezeu, ci de dragul profitului lor, că ăsta venea și le lua toată mulțimea, le lua totul. Și dintr-o dată ăsta devenea dușmanul lor, nici nu mai conta ce spune. Le lua lor avuția și banul și influența. Și în numele lui Dumnezeu omorau. Păi da, în numele lui Dumnezeu, că uite, a călcat legea, îi găseau mod în papură. A zis nu știu ce, nu știu când. Nu conta că nu mai făcuse nimeni minuni cum făcea el. Nu conta că nu mai vorbea nimeni, niciodată n-a vorbit cum a vorbit el. Nu mai conta nimic. Ei trebuia să găsească cele mai mici detalii care să-l arate că el e vinovat. Pentru că aveau mintea formatată. Nu era mintea înțelenită a lui Pavel, a lui Petru, a lui Petru, a celorlalți oameni simpli. Ci era mintea deja transformată, în care fuseseră în mijlocul ei instinctele și pornirile egoiste sub chipul trăirilor mistice, sub chipul înțelesurilor adânci, sub chipul binelui. Da, e binele. Asta e binele. Știți? Acum, întorcându-ne, rugăciunea trebuie să aibă această minte care se smerește și zice, nu recunosc că Dumnezeu are dreptate, acest Dumnezeu trebuie să fie singurul care poate fi. Dacă este El, este, se numește Iisus Hristos și trebuie să-L cred pe cuvânt. Și după aceea, crezându-L pe cuvânt și punând, nu neapărat, cum am zis, bajocorind sau bagatelizând tot ceea ce gândești tu și trăiești tu, nu. Și privindu-le din perspectiva gândurilor și luminii lui Dumnezeu care a coborât în mintea ta, care le dă o altă frumusețe și o altă măsură, mai înaltă decât ce era înainte, știți? Când avem impresia asta că dacă acceptăm ce zice Dumnezeu, noi ce mai suntem? Unde e personalitatea mea? Dacă eu accept chestia, păi, dar am și eu personalitatea mea, eu nu gândesc așa, gândesc, nu știu cum. Eu vreau să zic că eu cred și nu știu ce și nu știu cum. Și faci tot felul de amestecuri între credințe și toate. Deci așa e personalitatea mea, așa am înțeles eu. Da, da, de fapt tu ești mult mai urât așa, chiar dacă pare așa că ești plin de ești plin de noutăți, ești plin de exemple, de eu știu, de idei, de formule. Ești mult mai frumos dacă primești și crezi ce zice Dumnezeu și din perspectiva ceea ce zice Dumnezeu socotești și strălucești asupra gândurilor tale, le socotești mai importante sau mai puțin valoroase în funcție de cât concordă cu cuvântul Dumnezeu sau le vezi într-o altă lumină. Ești mult mai frumos așa, dacă ați putea crede asta. Și mult mai atractiv și mult mai iubit de oricine, de oricine, dacă veți putea face asta, mult mai iubit de oricine, dacă poți să-ți smerești tu mintea și să le pui în concordanță cu cuvântul Dumnezeu și să le străluminezi, să strălucească acestea de la lumina aceasta, e mult mai frumoasă chipul tău și persoana ta decât când ai cu ideile tale, părerile tale, fițoșadurile tale, de să se îndepărteze de voi gândul ăsta că nu mai vă pierdeți personalitatea și deveniți șterți pe creier. Nu deveniți. De-abia începeți să lumineze în voi chipul vostru adevărat. De fapt, cu cât pui în concordanță ce gândești tu cu ce zice Dumnezeu, începi să constați că îți descoperi chipul tău adevărat. Că tot zicem, cum să-ți descoperi adevăratul tău chip? Ce ești tu? Cine ești tu? Cum te numești tu? Ce vrei tu? De unde ai venit și unde mergi? Acestea nu se descoperă prin faptul că mergi prin multe locuri, vezi tot fel de chestii și îmi place galbenul, wow, ce fain. Deci mie îmi place galbenul. Deci eu am în personalitatea mea plăcerea galbenului. Dacă merg mai încolo, îmi place mirosul de cuptor cu pâine. Personalitatea mea, nu știu ce, nu știu cum. Nu așa se descoperă personalitatea ta. Care până la urmă depinde de niște chestii contingente, niște întâmplări. Cum spunea cineva, domnule, îmi place când plouă. Îmi place foarte mult. Și până la urmă, dar de ce îți place? Pentru că recunoaște că tatălui în toată copilăria a plecat în Spania și când venea, s-a întâmplat că de vreo două, trei ori când a venit și a venit cu jucării și cu bucurie, a venit tot pe ploaie. Și așa a dat el seama că din momentul acela, de când era mic, a făcut între ploaie și bucurii și nu știu ce, și realizări, o legătură, dar putea să vină pe soare, știți? Și atunci soarele frumos, dar aproape că noi nu știm de unde am tras noi concluzii și am zis, asta e personalitatea mea, mie îmi place ploaia. De ce îți place ploaia? Că dacă intri și cobori până la adâncuri, nu e o chestie tainică din adâncuri, dincolo de istorie. Îți place ploaia că tu erai, nu știu ce, om, cine știe, în altă viață și nu, povești cu karma trecută și karma island și karma de meduză și karma de euglenă și karma de nu știu. Nu. Și ține de niște întâmplări contingente, de niște întâmplări, de întâmplări întâmplătoare, până la urmă. Întâmplătoare, că așa s-a întâmplat atunci. Și tu zici, acele chestii care mi-au produs mie stările de bine, stările mele, care m-au format pe mine, acela sunt eu, persoana mea. Dar dacă trăiai în altă lume, dacă era arab și nu ploua deloc pe acolo, era în Kalahari, nu îți plăcea ploaia. Nu îți plăcea. Nu îți plăcea nici, nu știu ce, nu îți plăcea altceva. Deci și atunci unde e personalitatea? Ea depinde absolut de loc și de spațiu și de loc? Nu. Adevărata noastră personalitate, dacă este să zicem, putem să o numim așa, deși sună urât personalitate. E ca și cum ai spune la un copil care încă nu e educat și care fi personalitatea lui. Personalitatea lui se va zi din timp, se va compune din ceea ce îl înveți, din noblețea pe care o va învăța, din frumusețea pe care o va recunoaște, din muzica pe care o va asculta, din enorm de multe lucruri. Nu, el nu există în sine, personalitatea, numai că nu-i descoperită. Noi suntem niște zei care nu suntem încă descoperiți. Dar, de fapt, noi suntem niște pește de tâlhar care trebuie curățite, trebuie spălate, trebuie curățite, trebuie chemat lumina, care pește de tâlhar nu de voia noastră, ci de cele mai multe ori moștenind aceste stări și porniri latente din întunericul veacurilor, de la neamurile dinainte de noi, de la părinți, de la bunici, de la strămoși. Și ne trezim că suntem plini de răutăți, de învârtoșări, de nu știu, și nu știm de unde vin. aceste, și cele mai multe sunt țin de instinctele noastre și de partea noastră hormonală. Și atunci trebuie să curățim acolo, nu e aia personalitatea noastră. Oricum, întorcându-ne. Trebuie să avem smerenia aceasta, trebuie să punem în inima noastră această lumină, trebuie să punem în concordanță cu lumina aceasta tot ceea ce trăim și cu astfel de minte care deja a pus, a sortat și a pus lucrurile, trebuie să cobori în viața ta. Până în inimă înseamnă să cobori în tot ceea ce ești tu, în gânduri, în trăini, în stări, în întâmplări, în tot. Să cobori în viața ta. Și este, de fapt, foarte interesant că mintea astfel luminată de-abia atunci se maturizează. Ea nu este deja maturizată numai pentru că a acceptat lumina și că îi dă o importanță. Părintele Zaharia Zaharu zice de-abia acolo se botează mintea. În vâltoarea și necazurile inimii, în întâmplările cu tulburi ale inimii, se botează mintea de plină creștină. Adică, e ca și cum ai zice, mintea până atunci este un bun catehet, un bun învățăcel, un bun ucenic, dar ea încă nu este botezată, nu este de plin cucerită lui Hristos. Ea de-abia în întâmplările inimii, cum zicea părintele Ionuț Brânză, un părinte, nu Ionuț Brânză, acum îl cheamă, nu știu cum îl cheamă, Anfilochie, de la, de unde? De la Diaconești. Eu știu de când era Ionuț Brânză, așa cheamă. Cum zicea părintele Anfilochie de la Diaconești? Băi, lasă tu, să văd eu de la câți colți ai câinilor ai salvat-o pe prietena ta, din câte mâini răutăcioase, cu cine te-ai bătut pentru ea. Nu așa, că în formă tu iubire, dar n-ai dovedit nimic până atunci, prin ce? Adică de-abia acolo se vede dragostea, în timp, în ani, în osteneală, în strădanie, în rămânere împreună. Acolo se vede. Nu iubirea e a sine, de la sine, numai că dispare și oare de ce dispare? N-a fost niciodată, a fost o iluzie a ta. Ea se zidește în timp, se construiește în mult timp. Ea nu e o stare hormonală de moment. Și nici o stare a minții de autohipnoză în care cazi într-o stare de cum cazi anumiți, cum se zice, de anumiți sfinți catolici, nu mai știu cum se numește, starea de extaz sau entas sau extaz, de ieșire din sine, de intrare în sine. Și coborând acolo la nivelul inimii, această minte se verifică pe sine dacă l-a acceptat pe Dumnezeu, dacă îl poate urma pe Dumnezeu. Și aceasta poate dura ani de zile, înțelegeți? Ani de zile trebuie să urmă această verificare a minții și maturizarea ei în întâmplările vieții. Nu, păi, nu este chiar așa. Păi, noi am vrea să coborâm cu minte de acolo, să coboare șeful din minte și toată inima să-i pune cobor, rog, și te pofiți, rog, nu știu ce, pe aici. Păi acolo, e ca într-un, cum am rămas eu, am dus, când era mică, fetița mea, Ilinca, am dus-o la grădiniță și eu credeam că nu mai prea avusesem relații cu grădinița. Eu, în sensul că în copilărie n-am prea fost să stau la grădiniță, deloc. Și nu știam cum e la grădiniță așa. Și fratele meu mergea, dar eu nu vreau să merg. Și preferam că mă punea taică meu câte 6 ore stau la colț așa, dacă nu mergi la grădiniță. Stăteam 6 ore la colț până venea fratele meu la grădiniță și nu mergeam la grădiniță. Și zicea, mai vrei și mâine? Da, și mâine. Stăteam acolo 6 ore. El spia la masă acolo și m-a întrebat după vreo oră. Deci? Că e nebun, dom'le, copilul ăsta. N-am mai văzut așa ceva. Adică, și când am intrat acolo la grădiniță după ce am lăsat-o și am nimerit chiar în timpul mesei. Eu nu știam că masa la grădiniță e așa un fel de... nu venea să cred ce e acolo. Nimeni nu te băga în seama, puteai să urli. Tăcere! Ietele, Doamne, vă rog, nu știu ce e pe acolo. Tot acolo. De cap, nu erau 80 de copii, nu știu câți erau acolo. Și la o masă imensă, așa, așezați pe parte și pe alta. Și, ei, cam așa e coborârea în inimă. În cobor, acolo, și până te aștept în cu covor roșu și cu... Care e un desastru! Nici nu știi pe unde, ce să faci, ce să zici, cum să zici. Nu știi cine te apucă de așa, cine îți dă în cap cu ceva, cine stai așa, măi, ce se întâmplă aici? Așa, și timp zici, ce drăguț, nu, și ăla, drăguțul îți bea lui cuții. Nu știi, nu înțeleg. Adică, intri într-un mediu și într-un teritoriu foarte, foarte difuz și cețos. Inima e așa, un amestec de ceață și de trăiri și de emoții și de stări și de... incredibil de greu de rânduit și de așezat și de nu e așa, coboară prințul și toată lumea se spune și se separă de la sine. Oile de dreapta, caprele de-a stânga sau invers. Caprele de-a stânga și oile de-a dreapta. Ba, da, am zis bine. Și asta, trebuie să rețineți că asta o face Dumnezeu la sfârșitul istoriei, împărțirea asta. Până atunci a trebuit vieți trăite, stări, lămasă gnedina cu greu la un loc. Deci nu e așa de la, din start se separă. El a intrat în mijlocul acestei tulburări. A venit ca Fiul lui Dumnezeu aici, în mijlocul tulburării, în care neghina și greu era așa, amestecat și a fost omorât de acest amestec și a fost ucis până la urmă. Greu era, părea puțin și propădit față de neghina, care era bine dezvoltată și își făcea treaba de la o vlădică până la o pincă, de la Pilat până peste tot. Pe când greu părea foarte slab. Până la urmă au fost mulți greu. Dar oricum, așa e și la nivelul minții. Așa e și la nivelul inimii. Și de-abia acolo, străduindu-te și rămân tare lumina și luciditatea, și acolo trebuie să fim, deci, de-abia de aici începe rugăciunea. Până aici sunt niște baze pe care, deci, hotărăști ce trebuie să crezi, cum trebuie să crezi, știi, înțelegi, ei, și cobori această gândire la nivelul inimii. Și acolo întâlnești iadul, ține minte în iad și nu deznădăjdui. Nu întâlnești. Noi totdeauna vrem direct rugăciunea, coborâm în inimă, liniște, fericire, pace. De cele mai multe ori acea liniște și fericire și pace pe care noi o simțim în inimă e o prefăcătorie, o șmecherie. Diavolul ne joacă niște feste pe acolo, zice, vai, câtă liniște tu. De multe ori o liniște trupească, că stai liniștit într-un loc încremenit, se aude o muzică în surdină frumoasă de aia de relax, nu se întâmplă nimic deosebit, nu ai nimic, nu e bolnav chiar copilul tău în ziua aceea, nu, așa. Și stând acolo liniștit și zicând lucruri frumoase și zici, asta e rugăciunea. Nu e asta rugăciunea. Asta e, dar o spoială, doar o formă incipientă a rugăciunii. Dar nu te iluziona, demonii și supușii aia, știți cum sunt? Deci trebuie să fiți ca Alexandru Pușneanu, ca Vlad Țepeș trebuie să fiți cum. Cu supușii care se supun și da, noi te urmăm oriunde. Voierna voastră, cum de-ați venit la mine? Noi am venit să ne supunem înălției voastre. Și imediat te vând și se fac tot felul de mânării cum să te dea jos, știți? Cam așa se întâmplă la nivelul ăla. Adică să nu te iluzionezi că ai și ați văzut, nu? Te rugați, liniște, pace și păi ești în stare să stai cu barda, nu oameni pe acolo. Păi, dar unde supușii liniștiți, nu? Care îți promiteau liniște eternă, pace veșnică, bucurie fără seamă, înălțim de gând, nu știu, și după puțin timp numai să vezi o imagine, numai prostii în minte, numai gunoaie, numai cu o putere incredibilă. Dom'le, ce se întâmplă aici? Adică trebuie să fii sincer, nu aia e rugăciunea. Rugăciunea noastră de multe ori, și rugăciunea noastră se seamănă cu rugăciunea Mântuitorului în grădina Ghețimanii. Rugăciunea Mântuitorului în grădina Ghețimanii era o agonie, era o luptă îngrozitoare. Așa trebuie să fie. E o nebunie și o prostie cei care fac egal între rugăciune și o stare de liniște eternă. Ăla nu poate fi decât un înșelat, dacă crede că asta e rugăciunea de plină, sau un om, ori un om de plin ajuns la sfârșitul vieții lui duhovnicești, la măsuri de pline, și atunci există o anumită liniște înainte de moarte și înainte, na, există o anumită liniște. Ori ești înșelat, ori trăiești o stare superficială, formală, care nu putem să numim înșelare, dar care oricum va izbuni și să o face praf și pulbere după aceea, bomba din adâncuri. Și de cele mai multe ori e asta, starea superficială în care trăim. Ori nu ne iluzionăm. Rugăciunea de cele mai multe ori, adevărata rugăciune, este această luptă pe viață și moarte între lumina minții care se străduiește să rămână lucidă și clară și toate tulburările și ispitele și toate pornirile din jur, în toate direcțiile, toate gândurile, toate, exact cum zice Mântuitorul, ține mintea în ea și nu te deznădăjdui. Deci mintea aia luminată trebuie să rămână în iadul inimii și să nu te deznădăjduiască, nu se va stinge lumina. Stai acolo, luptă-te în continuare, ține-te tare, nu te lăsa. Asta trebuie să fie, e o luptă neîncetată. Dar de ce mi-au venit gândurile? Păi așa trebuie să fie. Dar de ce am avut gânduri de sunare? Pentru că așa trebuie să fie. Dar de ce în timp ce mă rugam n-am avut liniște și nu știu ce? Pentru că așa trebuie să fie. Slavă Dumnezeu, ești pe calea cea bună. Slavă Domnului, ești pe calea cea bună, ești pe unul lui Hristos. Te asemeni cu El. Așa s-a rugat Hristos în grădina Ghețimanii. Nu există rugăciune mai deplină decât cea pe care a avut El în grădina Ghețimanii. El a trăit acolo toate rugăciunile noastre. Și cumva s-a făcut frate cu noi în această adâncă. El nu este, frate, cu noi într-o rugăciune serafică și înaltă și curată și pură și liniștită, socratică, așa. Și este, frate, cu noi în rugăciunea aceea de luptă până la sânge. Acolo chiar e cu noi și ne ajută. Nu ne va lăsa singuri. Pentru că aceea adevărată rugăciune nu trebuie neapărat să se vadă în exterior. De aceea, într-un fel, ea este această rugăciune nici nu trebuie să se arate vreodată în afară. Nimănui. Ea n-are cum să se arate. Pentru că e o stare de contorsiune interioară, de scrâșnet. De cine nu are acest scrâșnet al dinților interiori în lupta lui cu sinele lui, va avea scrâșnetul, acolo este întunericul cel mai din afară și scrâșnetul dinților, va avea alt scrâșnet dincolo. Dacă nu face el lupta aceasta interioară cu sine acum, acest întuneric îi va face să scrâșnească dinții sufletești interior dincolo, căzut în adâncul întunericului. Deci, exact cum animalele se feresc să, când sunt bolnave sau când sunt trag să moară, să fie văzute că mor, pentru că nu e ceva, nici pentru ele moartea nu e ceva normal. Parcă se ascund rușinate când vor să moară. Se duc. Țin minte și acum, cum veneau porumbei în casă, stăteam în Florești și tot le mai dădeam de mâncare la porumbei, în fața casei, acolo în grădina aceea micuță, și ei veneau, niciodată nu intrau în casă. Le era frică să intre în casă. Mâncau acolo pe praf și plecau. Și niște porumbei, ca toți porumbei. Dar când un porumbel trecea să moară, sau se simțea rău, intra în casă, nu-i mai păsa de tine. Deci într-un colț, cel mai din colț, sub un pat, cel mai de sub un pat, și acolo trecea să moară și murea singur, parcă ferindu-se de... Și am îngropat vreo 10 porumbei așa. Pentru că intrau așa săraci și vedeai că încercai să-i ajuți cu ce se poate, dar erau bolnavi sau erau loviți sau depinde. Moartea și pentru animale este ceva care nu se arată. E o luptă între viață și moarte care e așa, e o chestie aproape personală și care nu e nimic de arătat, nu e nimic de slavă în ea. Așa este această rugăciune. Nu are nimic de arătat. Iar tu când te rogi, închide ușa ta și închide cămara ta și nascuns în adâncul tău tu cu Dumnezeu. Pentru că această rugăciune este un scrâșnet, este o luptă, este o agonie. Este acum în titlul, s-a dus mai încolo, mai departe, i-a lăsat. Și acolo se ruga. Separat cumva de ei. Nu uitați-vă la mine cum mă rog. Notează, Ioane. Cum fac și ce fac. Acum fac asana, nu știu care. Acum nu. Era o contorsiune, era o luptă, înțelegeți? Era un... Rugați-vă, mergeam din când în când la ei și se rug, zicea, rugați-vă și iar se întorcea în acea stare de rugăciune, care aceea e rugăciunea. Noi tot căutăm stări de astea misticoide, în care nu știu cum, să stăm nu știu ce formă, nu știu ce și gata, să dobândim pacea. Nu caut pacea. Cine caută pacea aceasta, așa zis, pe pământ, nu cred că o va dobândi sau o va dobândi, s-ar putea foarte periculos să dea de o pace care nu-i pace, să dea de o liniște care nu-i liniște, sau... să fie de foarte scurtă durată și foarte ușor de făcut praf și pulbere. Nu mai lungesc vorba pentru că e mult de spus. Aici am pus 10 după ce am spus toate astea, asta e introducerea. După ce am spus toate astea, sunt cele 10 trepte ale rugăciunii luate din viața Mântuitorului, din cea trăită în grădina Ghețimanii și prinderea lui și pe care trebuie să urmăm și noi în rugăciune. Adică cum să fim atunci când începem această rugăciune? Și la cine așa de taină. Asta, atunci, nu data viitoare, că nu o să fiu duminica viitoare, dar seara nu o să fiu. Seara nu o să fiu, ziua, dimineața o să fiu. Că trebuie să merg, nu știu unde, prin Roma, să vorbesc la niște... la o parohie a unor români și la tineri de pe acolo. În ziua răstignirii, oamenii se băteau cu pumnii în piept. Oamenii la necas chiar fac așa. Nu am văzut niciodată. Dar voi, nu știu, nu ați văzut... nu știu dacă ați văzut când mor fiii arabilor care sunt duși pe umeri, cum fac acești oameni și evrei, și ei fac și acum așa. Cum se bat, cum mâine în piept, cum strigă, cum se manifestă, cum... Deci așa era stilul lor, așa e felul lor de a fi. Bine, suedezii nu fac așa, sau eu știu, nordicii. Dar cu cât te apropii mai de centrul planetei, de ecuator, oamenii sunt mai vioi, sunt mai... plin de... Așa se manifestă. Femeile își puneau pământ în cap, bărbații își băteau pieptul, își rupeau hainele de pe ei, sunt niște gesturi. Și la noi, care este mai latin și mai sudic și mai balcanic, se mai sunt manifestări de felul ăsta, cu smulsul părului din cap, cu făcut chestii genul ăsta. Adică așa aici acești oameni, unii dintre ei și-au dat seama că au greșit față de Mântuitorul, că l-au condamnat și l-au numit un înșelat, după ce au văzut întunericul care a venit peste pământ, au văzut cu tremurul și au început să-și bată piepturile, să strige, să ne vinovați, să ne vinovați. Erau și niște gesturi ritualice, adică nu erau, adică și de tradiție, așa se făcea în general când ești vinovat, te băteai cu pumnul în piept, deci erau niște lucruri. Dar și noi zicem, ce te tot bați cu cărămida în piept, nu știți? Nu zicem. Deci, aulă, ce-am făcut? Și tot din... Nu? De ce este Pilat judecat atât de aspru de-a lungul istoriei? Nu este așa de aspru, până la urmă este în crez. Nu? Aveam un profesor care tot timpul ne spunea, ce cauți aici? Ce cauți? Ești ca Pilat în crez, mă. Adică ești așa cum... Și caută Domnul Pilat în crez acolo. Tată, Fiul, Duhul Sfânt, Maica Domnului, wow. Și Pilat. Apare și Pilat. Adică un personaj oarecare și ăla destul de dubios și așa, apare și el din crez pe acolo. Știți, adică ca și cum te-ai trezit și tu ca musca în lapte. Dai un salut și dispar, că ești, nu ești la locul potrivit. Dar nu este privit așa de aspru. Din potrivă, chiar îi se găsesc multe îndreptățiri, dar totuși, dacă el vrea, Hristos trăia, dacă el vrea, Hristos murea. Și el pentru scaunul și pentru tronul lui și pentru imaginea lui bună în fața cezarului, a zis mai bine să fie omorât. Și nu numai atât. Acele bătăi romane care erau înfricoșătoare, adică nu se compară bătăile romane cu și bicele romane cu toiegele și cu bâtele și cu bicele evreiești care se dădeau 40 fără una și care omul trăia după aia bine mersi. Bicele romane nu sunt, erau ceva înfricoșător, erau un fel de bice care aveau la sfârșit 6, 7, 8, 10 franjuri separat de piele și care aveau un vârf legat de tot felul de cuie, de caiale. Caia e cea cu care se bat în unghiile, în copitele cailor. Erau bucățele de plumb, de obicei, sau de fier, care aveau mai multe ca la undiță. Un fel de, și care dacă intră și când lovești, când iese, îți smulge carne. Adică nu... Astea erau bicele romane. Și el a zis, ca să impresioneze pe evrei și să zică, hai că nu vreau să-l omor, dar totuși ca să-l pedepsesc și ca să fie liniștiți evrei și să zică, uite mă, l-a pedepsit acum, hai gata, să-l lăsăm. A poruncit să fie bătut cu bicele romane și l-au bătut pe Hristos și după aceea l-a îmbrăcat într-o hlamidă care l-acoperea într-o anumită parte. De fapt, nu știi cât era hlamida roșie, cât era sângele Hristos care umplea toată hlamida aceea. Pentru că vă închipuiți cum arată un om bătut cu bicele romane, adică poate vă închipuiți. Deci, e și motivul pentru care Hristos a murit așa de repede. Ceilalți tâlhari nu au fost bătuți cu bicele romane. Că zice, domnule, cum a murit Hristos așa repede? Și oilalți doi i-au trebuit să le zdrobească fluierile picioarelor ca să moară. Pentru că după ce li se zdrobea fluierile picioarelor, se lăsau complet pe mâini și se strângea toracele, se strângea coastele lăsându-se complet și mureau asfixiați în scurt timp. Și la Hristos n-a mai trebuit să-i se întâmple asta, pentru că el a murit. Dar el fusese bătut cu aceste bice romane care erau de... Și ca să-i impresioneze pe evrei, Pilat a poruncit să fie bătut, adică groaznic. Și după aceea l-a scos îmbrăcat într-o hlamidă în fața lor și a zis, iată omul, a vrut să câștige în ei, să vadă în ei o milă. Uite, regele vostru! Și a zis, iată omul, acesta este regele vostru. Și ziceau, răstignește-o. Vă dați seama ce cruzime să vezi un om astfel batjocorit și bătut și ei se strigă și mâna, răstignește-o. Nu ne interesează că l-ai bătut așa. Puteai să-l bați, puteai să nu-l bați, pentru noi trebuie să-l omori. Asta e, nu se poate, nu ajunge numai atâta. Asta de fapt spuneau ei, nu ajunge numai atâta. Și l-a zis, cum să răstignesc pe regele vostru? Că era cu chestia de spin pe cap, cu o chestie de trestie în mână și cu hlamida aia roșie care numai împărații o purtau, adică culoarea aceea, roșie, o purtau împărații și el era așa, bajocoritor îmbrăcat cu ea și el a vrut cumva să câștige milă de la ei, a zis să se scape cumva, el simțea clar că nu-i bine, că omul ăla n-are nicio vină, dar a zis cum să fac să scap, evreii să nu mă acuze în fața cezarului, să nu trimite vorbe rele la cezar și să mă scoată de aici din funcție. Dar în același timp s-a ascult și de soția mea care a zis nu te atinge de dreptul acesta că multe am visat în noaptea aceasta și și eu văd că n-are nicio vină om acesta, cum să fac? Și a zis, păi îl bat bine, îl fac praf și pulbere, îl aduc în fața lor franjuri, ei o să-i fie, lor o să fie milă, îl scap și pe el cumva și ei sunt mulțumiți și gata. Ceva de genul ăsta s-a gândit Pilat, dar până la urmă l-a și bătut, l-a și răstignit, a făcut toate până la urmă. Și asta până la urmă pentru voia sa și pentru, de fapt, de frică. De frică ca să nu-și piardă scaunul. Deci nu este așa de judecat. Este văzut așa cum a fost. Eu nu găsesc în el nicio vină, a zis el. Ce e scris, e scris. Și zice că astea sunt chestii care l-ar... Da. E ca și cum ai zice tu... participi și tu, este bajocorit o fată sau nu știu ce, și tu ieși tu acolo și zici, domnule, lăsați-o în pace, lăsați-o, domnule. Ai putea interveni, ai putea să faci ceva, ai putea... nu știu ce mai faci, o mai și bați ca să le fie milă la aia și pe aia zici, bine, bateți-vă joc în continuare de ea. Și zici, domnule, de ce îl condamnați așa tare? Că el a fost băiat bun, știi, că nici n-a... Uite, a zis, lăsați-o, că nu e chiar așa de rea fata. Sau cine știe ce formule putea să găsească cineva. N-ar fi vinovat omul acesta, ar putea zice că... Și asta numai ca să nu cadă din grațiile celorlalți din grup, să fie văzut bine, să putem spune că acest om merită să fie cinstit pentru asta? Nu s-a strâns încă suficienți bani pentru voluntarii din Africa, cei care vor să ne ajute să vorbească la final cu Irina. Sunt câțiva care pleacă într-un fel de voluntariat în Africa, la copii de acolo, să facă tabere cu ei, să ajute episcopiile acelea ale ortodoxe din Kenya, din Zambia, din tot felul de țări de pe acolo, Botswana, și care biletul costă vreo 800 de euro, sau așa ceva, și ei să ajute vreo lună jumătate să stea. Cei care veți vrea la sfârșit cât de puțin să ajutați. Marțea viitoare, 26 martie, vă invităm la o seară de film. Vom pune filmul artistic inspirat dintr-un caz real, Bela. E vorba de o viață a unei fete care s-a schimbat când a aflat că poartă în pântece un copil, un prunc. Acest film l-am ales pentru că este luna luptei pentru viață. Marțea viitoare, pe 26 martie, seara, când oricum nu facem întâlnirea aceasta, pentru că nu o să fiu, și atunci, în loc de întâlnire, o să fie asta. Marțea viitoare, nu asta. Hai la altă, nu marțea asta. Hai la altă.
După bună vestire.
Cine dorește, poate lua... și la sfârșit, sunt, știți că la un moment dat v-am zis să vă dați numere și ca să ne pomenim unii pe alții. Un fel de pomenic al tuturor care veniți aici în biserică. Iar acest pomenic s-a făcut, sunteți vreo 800 acolo. Cei care vreți să luați pomenicul, să vă pomeniți unii pe alții. Dar puteți să luați pe părticele, să ziceți. Așa, așa. Cei care vreți, măcar să-l aveți în casă, să vă uitați, să ziceți ca părintele Vizău, care a zis, pomenește Doamne pe robitei din sacul ăsta. Erau multe pomenice în sac acolo. Ziceți și voi, pomenește Doamne pe ăștia de pe hârtia asta, că e foarte mult sunt și nu pot să-i numesc. Măcar atâta și tot e ceva, mi se pare. Uneori, fără să mi propun, am liniște atunci când mă rog. Da, nici nu trebuie să ți-o dai la o parte. Ce-i cu liniștea asta, domnule? Nu. Da, e liniște, slavă Dumnezeu. Dar nu te iluziona și nu te entuziasma și nu începe să zici, e Duhul Sfânt, e lucrarea Lui. De multe ori, poate lucrarea Lui Dumnezeu poate fi în cele mai înfricoșătoare lupte interioare, poate fi lucrarea și prezența Lui Dumnezeu acolo. Noi totdeauna prea ușor facem egal între o stare liniștită și gata, asta e Dumnezeu. De exemplu, Antonie cel Mare, niște chinuri înfricoșătoare de lupte cu sine și cu ispitele, acolo în mijlocul chinurilor îl vedea la un moment dat pe Dumnezeu. Acolo în mijlocul cele mai grozave chinuri. Așa că nu trebuie neapărat să facem egal între, dar nici să dăm la o parte această stare, pur și simplu e așa cum e. Deci are o stare de liniște, face foarte bine, continuăm. Ne facem datoria, ne rugăm, dar nu mă iluzionez și nu zic, Doamne, ce hară am avut. Și nu, Doamne, ce liniște am avut. Unii părinți chiar zic, Doamne, ce liniște am, sper că nu mor. Îmi dă Dumnezeu liniște înainte de moarte, să mor așa liniștit, să nu am o față crispată, așa cum mor. Și zic, Doamne, să nu cumva să sfârșitul acum. Zic, adică, da, Doamne. Gândurile? Nu, nu. Asta e una dintre marile greșeli care nu cred, vă îndemn pe toți. Am cunoscut oameni care sunt disperați când se apucă de rugăciune, iar rugăciune, pentru că ei se apucă și citesc. Doamne Dumnezeu nostru, cel care a făcut cerul și pământul și de la cerul și pământul tu nu ai mai fost atent. Și zice, aoleu, unde a fost Dumnezeu? Și iar când tot cerul și pământul, sunt tot de acolo. Cerul și pământul, nu știu ce, și iară pe la... Iar e, tu când ai fost, nu știu ce, iară, a, și a unii mai rău, iar de la început de tot, iară. Și dă-i, și dă-i, și o rugăciune care ar trebui să se termine în 20 de minute, durează o oră jumătate, de-abia termin, cu greu, termina stors. Dar nu mai vrei după aia, nu mai vreau. Deci, haideți că începe rugăciunea. Adică, am cunoscut oameni care când auzeau de rugăciune, se transpirau, doar că nu mai vreau să audă, erau terminați, era un coșmar al vieții lor. Pentru că ei credeau că trebuie să se apuce iar de la început. Le-a zburat puțin mintea, le-a venit un gând la nu știu ce verset, gata, nu-i bună, trebuie să începe de la început. Nu e adevărat. Cine ne-a spus? Păi, e ca și cu Mântuitorul în luptele lui în grădina Ghetsimanii, no, trebuie să încep de la început că m-au bătut gândurile acum, au venit ispitele peste mine. Și iară, nu, în sine, așa trebuie să fie, foarte bine. O să le zici la gândul, bine ați venit, de când vă aștept, haideți. Adică e ca, ești ca un luptător de greco-romane care mai vine unul să se bate cu tine, măi, continui acolo, nu contează. E, nu, de ce a venit încă unul? Nu, trebuie să încep de la început. Nu, trebuie să vină, așa trebuie să vină. Nu, ci ce vă îndemn eu atunci când, de exemplu, voi citiți de la cerul și pământul, tu nu mai știi nimic până la... și ai înviat din morți. Aoleu, unde am fost între cerul și pământul și înviat din morți? Și atunci, de acolo de unde te-ai trezit, începe să zici cu atenție. Nu, iar mă întorc înapoi și nu știu ce. Nu. Pentru că transform astfel rugăciunea într-un coșmar și care nu mai... Ori rugăciunea nu e un coșmar. Totuși, e o luptă frumoasă, e o luptă voinicească, e o luptă pe viață și pe moarte, dar e frumoasă totuși. Adică e ceva viu, e ceva nou, e o agonie, un fel de agonie strălucitoare. E o luptă dureroasă ca lupta lui Iacov cu Îngerul în noaptea aceea. E asemănătoare cu lupta aceasta a lui Iacov cu Îngerul. De fapt, acea luptă a lui Iacov cu Îngerul este chipul rugăciunii, una dintre chipurile rugăciunii ale Vechiului Testament, în care în întuneric, neștiind, cu cineva mult mai presus de tine ca putere, te bătea, el se bătea cu cineva mult mai presus decât el și el nu se lăsa, și nu se lăsa, și nu se lăsa, și nu se lăsa, și nu se lăsa. Alea putea să-l facă praf și pulbere în orice clipă, dar el, cu un curaj absolut, se ținea de el. Se ținea de el. Nu m-a atins aici, la coapsă, l-a atins aici, adică aici, între picior și tors, și l-a atins... Și când a vrut îngerul și a rămas paralizat în tot restul vieții cu partea ce, nu mai puteți nici de piciorul așa. Și de atunci evrei și acum nu mănâncă această parte de la pui, de la vacă, de la această parte a legăturii între picior și încheietura aceea, locul acela. Carnea aceea nu mănâncă, zice, de aceea s-a atins îngerul. Și deci îngerul putea să facă cu el praf și cu el, dar ceea ce era important la el era că Iacov se ținea de el, nebunește și zice, îngerul, trebuie să plec. E clar că îngerul, că Iacov se ținea de el ca un cerșetor, nu se lăsa, se suia pe el în sus. Și el zicea, trebuie să plec. Și el zicea, nu te las până nu spui numele. Și el zicea, nu pot să spun numele, că e minunat. Deci nu e vorba că îngerul nu putea să facă așa, să zboare Iacov. Și biruința lui Iacov este că nu s-a lăsat, că te-ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și nu te-ai lăsat. Și ai biruit prin faptul că nu s-a lăsat. Ori noi în rugăciune, cum a venit un gând? A venit un gând, n-am mai putut să mă rog, era un gând acolo. Și ce dacă? Și a mai venit un gând. Și ce dacă? Foarte bine, dă-i înainte. Luptă-te. Nu te gândi la gândul ăla. Mergi înainte. Tu trebuie să fii ca un nebun care vezi cetate, o cetate în zare și în timpul ăsta se lovesc de tine, dintr-o parte, dintr-alta, tot felul de... Îți fac semne, îți pun în față paravane, tu tot încolo mergi, ca nebun, înțelegi? Nu te lași. Nu ai treabă cu ăștia, ci ai treabă cu cetatea spre care mergi. Te uiți cu ochi însetați spre ea. Știi că acolo e stăpânul care te vede și care îți dă putere. Nu, tu rămâi cu ochii atintiți la Dumnezeu, nu te uiți cu ochii atintiți la rău. Nu zici, ce gând rău a venit asupra mea, de unde ai venit gândurile? Ce gând rău ești, ce îmi spui acolo în minte? E o mare prostie. E ca și cum ți-ai muta ochii din ochii lui Dumnezeu la care te uiți la ochii lupului. Ce ochi oroși ai, vrei să mă muști? Adică, gata, ai terminat-o. Dacă te uiți în ochii lupului, ești verde. Ce ochi are? Adică, nu, trebuie să te uiți pe ochii lui Dumnezeu. Aceea îți dă puterea, de fapt. Nu tu ești cel care ai puterea să te bași. Ci tu mergi pe Dumnezeu. Și mori cu ochii la el, așa. Și ei te mușcă din toate părțile, iar tu rămâi cu ochii la el. Și reînvii. Nu te las Dumnezeu. Și el ne învii dacă tu rămâi cu ochii la el. Asta e rugăciunea într-un fel. Ne puteți spune ceva și despre stâlpul pe care a fost legat Hristos, dacă mai există? Acest stâlp de care a fost legat și care era, și care era un stâlp cunoscut. Deci de ce s-a păstrat acest stâlp și el există? Așa cum există, mergeți în Cipru, în Pafos. A fost găsit acum câțiva ani stâlpul de care a fost legat Pavel și biciuit. Când a fost în Pafos, a fost prins și biciuit. Se știe că așa e stâlpul pentru că era unic. Era stâlpul blasfemiei, era stâlpul infamiei. Era stâlpul cel mai periculos și mai din tot orașul, de care se legau oricine care urma să fie pedepsit și care era bătut și era bajocorit. Și acest stâlp era unic și avea niște inscripții, era o anumită formă, avea o anumită formă, anumită mărime. În Imperiul Roman toate erau rânduite. Și s-a găsit acel stâlp în Pafos, se știe că acela e stâlpul de care probabil că a fost legat și Pavel. El rămânea cu zecile și sute de ani, același, un stâlp din marmură tare sau din piatră tare și de care l-au legat toți acești oameni și bătuți. Și găsiți acest stâlp și în Pafos și acest stâlp a fost cunoscut și în Ierusalim. Se știa că era unic în cazarma romană. Unic. Și a fost păstrat și e în trei bucăți, o parte la Constantinopol, la Patriarhia Ecumenică, de sute și mii de ani acolo, nu de acum. La Roma, Biserica Sfintei Agnia este o altă bucată și altul este chiar la Ierusalim, în Biserica Sfântului Mormânt, într-una dintre altarele separate, unde vă puneți voi urechea și ascultați. Știți? Și unii zic că aud ceva. Probabil că aud ceva. Acolo, sub acea masă de altar, este o bucată din acel stâlp. Și cei care ascultă zic că aud biciurile sau loviturile pe care le-a primit Mântuitorul cu bicele romane. Probabil. Eu nu știu, n-am ascultat, n-am îndrăznit, dar cei care au ascultat zic că unii au auzit. Părinte, anunțați-vă rog pelerinajul la Nicula din 13 aprilie, scrierile se fac la Roxana Roatiș și la Anca Bica, care sunt pe aici pe undeva, nu? Anca.
Și Roxana.
Și Roxana are sub scară. Cu ochelari. Sau nu, fără ochelari. Cu ochelari. Sunt 4-5 ani de la convertirea mea, l-am descoperit pe Dumnezeu în Biserica Ortodoxă, totuși astăzi mi-e greu să înțeleg, să primesc fără îndoială unele fundamente ale Ortodoxiei, precum cultul icoanelor, Maicii Domnului, rugăciunile către Sfinți. De obicei, Ortodoxia și nenea Harului Dumnezeu te farmecă, pur și simplu, exact cum a coborât Harul Duhului Sfânt peste mulțimea care le-a vorbeat Petru, și au fost fermecați. Har înseamnă farmec în grecește, știți? A coborât farmecul. Și a fermecat, au zis, au fost convinși de adevăr, după care au început să asimileze restul informațiilor, încet cu încet, să înțeleagă. Dar de multe ori trebuie să ajungi o viață ca să le asimilezi toate. Dar tu trebuie să pleci de la, să pleci de pe piedestalul ăsta, dom'le, am cunoscut adevărul, ăsta e adevărul, cred în tot ceea ce a venit în istorie, odată cu tot, cu ce spun toți părinții, cred, nu înțeleg, mi se pare greu, mi se pare scandalos, dar cred și voi vedea în viitor. Și îl rog pe Dumnezeu și citesc cărți și studiez să înțeleg și să găsesc soluții. Nu înțeleg și nu știu ce și gata. De ce nu mi-a explicat Dumnezeu? De cele mai multe ori aceste explicații vin în timp și de multe ori cer vreme, cer schimbări lăuntrice, interioare, cer treceri prin anumite perioade de vârstă ca să înțelegi ceva. Nu se poate așa să coboare cu tolcerul din cap, din cer, direct în cap așa un tolcer. Tolcerul e la pâine. Și direct ți se informațiile vin, se structurează și zic, da, am înțeles. Nu este o mutare de informație de sus așa, ci încetul cu încetul, cumva personalizată, trăită de tine, trăită prin tine, vine această informație. Când cineva trece printr-o oarecare ispită sufletească, exemplu, tristețe, invidie, descurajare. Tot rugăciunea este ieșirea din starea aceasta, chiar dacă rugăciunea aceea se face chinuit și persoana respectivă nu simte nici ușurare pe moment. Da, dar de obicei, în general, vă îndemn să aveți o rugăciune pe lângă rugăciunea citită, pe care de multe ori nu o înțelegeți, să aveți rugăciunea voastră personală, în care să vorbiți cu Dumnezeu, să fiți sincer cu El, să-i spuneți că vă îndoiți, că vă doare, că îl așteptați, să aveți respect față de el, dar să vorbiți cu el și în spatele fiecărui cuvânt pe care rostiți în rugăciune să se ascundă și cuvântul vostru personal. Că de exemplu, tu citești acolo și ziua și noaptea mi s-a făcut mie pâinea, mi s-a făcut cenușa din vatră, mi s-a făcut mie pâine și am udat așternutul meu cu lacrimi, zici. Și tu zici, niciodată n-am făcut, Doamne, asta, să zici în minte tău. Aș vrea, poate că ar fi bine. Nici nu-mi dau seama dacă ar fi bine să rău. Oare nu e tristețea asta să îmi uit așternutul meu cu lacrimi? N-aș vrea să fiu așa trist. Poți să spui sincer tot ce gândești, dar n-am făcut-o. Sau să zici, am ajuns ca o bufniță între dărâmături și nu știu ce. Ce poveste, plin de prieteni în jurul meu și oameni deosebiți, părinți. N-am ajuns. N-am ajuns și nici nu-mi doresc. De dacă va trebui vreodată să ajung, ajută-mă atunci când... Deci să fii foarte sincer în cuvintele pe care le vorbești cu Dumnezeu. Nu neapărat, asta e formula sacrosantă, abracadabra, și după ce ai zis rugăciunea, te uiți în jur dacă se rezolvă problemele. Adică e o chestie așa pe care trebuie să o zici și formula aia magică. Nu, ci tu trebuie să vorbești cu Dumnezeu foarte sincer în ce zici. Și de multe ori e bine să taci înainte lui, să taci pur și simplu. Deci nu înțeleg nimic, dar de lângă tine nu plec. Unde îți mă duc? Și să taci, pur și simplu, nu trebuie să spui multe vorbe. Da. Uneori, fără să îmi propun, am liniște atunci când mă rog. La fel se întâmplă când eram bolnavă și mă rugam când stând în pat. E greșit? Nu e greșit, v-am spus. Dacă ai această liniște, nu alunga de la tine, dar nu te iluziona. Profită de ea, e ca și cum ai zice... Un om care dintr-o dată se trezește pe o plută în mijlocul Pacificului și ce liniște, câtă eternitate, pace veșnică, lungime nesfârșită ale orizontului, apa lină, nu știu ce, dar o să urmeze o furtună probabil la un moment dat. Sau... Deci nu te iluziona, dar profită. Strânge-ți puterile, liniștește-te, întărește-te, adună-ți că va veni și furtuna. Adică folosește-te de toate aceste stări. Și nu te lăuda cu ele. În ziua răstignirii oamenii, da. Doamne, e că acestea Doamne. Sunt. Da. Da. Da, da, da.
Da, cum să facem această vorbire cu Dumnezeu ca să nu fie riscul de a ajunge niște stări de melancolie, tristețe, cu...
Păi de-aia tocmai e bine să ai rugăciunea așa altă a Sfinților, a Psalmilor, în care să nu te vagăzi prea mult. Adică tu numai spui, Doamne, aș vrea să fie așa, sau nu înțeleg, sau și mergi mai departe, mergi, te ții de... E ca și cum ai zice, mergi pe o cărare, făcută de alții înaintea ta, spui că ți-e greu să mergi, uneori, așa, te abați cu un metru încolo, un metru în față, dar te ții de ea, adică te ții. Nu, uite ce câmpie, să mergem încolo și mergi acolo și te pierzi, nu știu ce gânduri și prostii de tale edulcorate și emotive și... Nu. Te ții de... E o smerenie în asta, pentru că crezi că alții au gândit mai bine ca tine înainte, au mers pe drumul ăsta, știu ei ce știu. L-au cunoscut pentru că nu mai viu decât îl știi tu. Și atunci nu te încrezi în... ce gândesc eu, cum zic eu, fai, ce l-am dat gata Dumnezeu când i-am explicat. Nu. Mergi și pe urmele acestor oameni care au găsit calea vieții și ușa raiului înaintea ta. Știți? E ca la călăuza. Dom'le, e o călăuză înainte, ia, dă cu bolovanul, uitați-l la călăuza lui Tarkovski. Și mergi după el, nu mă uit după capul tău, că eu cred că pe acolo, ce fain e pe acolo. Și cauze în adâncurile pustiure, te trezești la 200 de metri sub pământ. Nu, ci mergi după călăuze. Au fost călăuze înaintea noastră care au aflat calea vieții asta și pe unde se merge. Și trebuie să ai o anumită smerenie să zici, Doamne, hai că nu descoperi lumea acum, nu fiu nici primul, nici ultimul. Până n-a ajuns să zică Ilie că nu sunt mai bun ca părinții mei, care a zis, Doamne, eu numai sunt singurul care a rămas, sunt singurul care îți mai slujesc. Dumnezeu a zis, mai sunt 7000 care nu și-au plecat din unchiul și tu habar n-ai de ei. Înțelegeți? Adică l-a cam smerit pe Dumnezeu și numai atâta. Smerenia a continuat. Că Ilie, care era cel mai tare din parcare, a ajuns să fugă de împărăteasa și de regine și de Ahab, și se ascunde cu frică sub un ienupăr că îl căutau să o omoare. A promis împărăteasa și a zis, până nu voi muia eu picioarele în sângele lui, până când, nu știu ce, nu mă las. Și îl căutau peste tot. Și a intrat o frică în el. A lăsat Dumnezeu să intre frica în mare Elie, care era, n-avea nicio teamă. Umbla cu Dumnezeu. Pe după gât. Și a intrat frica în el. Și Dumnezeu, și a ajuns Elie să zică, Doamne, ia-mă, nu sunt vrednic. Nu sunt eu mai bun ca părinții mei. Și atunci Dumnezeu și-a arătat mila. Imediat după cuvântul ăsta, l-a dus în Horeb și i-a arătat chipul său. I s-a descoperit. Adică, după smerenia asta. Or, cam așa e în rugăciune. Adică, nu ești tu tare, știi tu mai bine. Trebuie să ai cumva modelul celor dinaintea ta și să mergi după ei sau să ai cât de cât ca formulă, ca model, să ia măcar în vedere, dacă nu urmărindu-i la propriu, și să nu te crezi tu mai important ca alții și că îi faci tu mai mult ca ei și că ești mai înainte de ei și că ce găsești tu nu a mai găsit nimeni. Nu. Trebuie anumită smerenie. Fără smerenie asta o pierde. Să zicem, vă rog, Tatăl nostru, pentru robul lui Dumnezeu, Dumitru. Cam acestea. Ce este cuvincios să fac atunci când colegii de servici vorbesc pe cineva de rău, acel cineva nefiind părtaș la discuție? În general, e bine să taci sau să pleci de pe acolo. Dacă poți să pleci, să pleci. Dacă nu, măcar să taci. Dacă nu poți nici să taci pentru că toți, ei, tu ce zici? Atunci ar fi bine măcar să zici, să începi să deschizi subiectul despre tine. De exemplu, să zice, băi, dar ce prostii, mă, vine fără proiect la servici, mă, păi cum se poate așa ceva, sau fără nu știu ce. Și tu să zici, măi, mi-aduc aminte că și eu m-am venit fără, și atunci, am făcut și aia. Și să începi să aduci aminte ca și cum ai fi un egoist despre tine însăți. Cum erai tu când în școală, furai teme, șmecherii, luai proiecte de la alții. Și, dom'le, te recunoști că și tu ești la fel de vinovat, dar fiind ceea ce spui, le spui că mai voi nu vă simțiți și voi la fel. Adică, de ce să-l judecăm pe omul atât de aspru? Că și voi ați făcut de atâtea ori asemenea chestii în viață și dacă nu se poate altfel, de aceea mai bine ar fi să taci sau să pleci de acolo, dacă nu, asta, mă, că să duci aminte de tine cu, ca și cum ai fi un egoist care numai la tine se gândește. E mai bine așa. Ce se cuvine să fac atunci când cineva, de exemplu, un coleg, prieten, îmi spune bancuri obscene sau necuminciase? Ar fi cel mai bine să-i spui, oi, dacă ții la mine, dacă mie nu mai spune de asta, nu-mi place, nu-mi fac plăcere, nu mă bucură, nu simt nicio plăcere când le aud și nu cred că mai pot rămâne cu tine și să mai rămânem prieteni dacă tot cu de-astea umbri. Deci să fii sincer, nu se poate să ăla să spună niște grozăvii, niște murdării și tu să râși tu așa frumoși și ăla iară zice, ți-a plăcut să lucrezi, mai zic una. Adică nu, domne, îi spui adevărul, nu pot. Așa sunt eu, slab, nu pot, nu că te va mânca iadul, fundul iadul, nu. Că dacă faci chestiile astea, nici nu crede că ești și prost, că ești în cuiat, că nu e bine. Ci să-i spui, domne, nu-mi place, mă deranjează, nu-mi place, pur și simplu. Eu nu sunt cu asta. După aia stau cu mintea acolo, mă tulbur, te judec. Nu, vrei așa? Nu. Atunci lasă-mă în pace. Dacă nu plec eu, îi spui, dacă nu așa, eu plec. În clipa în care încep, eu plec. Dar pentru asta, până la urmă, cum zice Mântuitorul, dacă mâna ta, piciorul tău, ochiul tău te duce în ispită, taie-l și aruncă de la tine. Adică dacă prietenii tăi, îți fac lucruri care te duc, te tulbură, te mâhnesc, mai bine să te îndepărtezi de acești oameni. Nu că dacă e prieten, ce să faci? Acceptăm. Mai zi una. Și el mai zice una și nu știu ce. Ce pot să fac când mama sau tata, povestind despre un om, îi judecă faptele acestea? Când e vorba de mama, când e vorba de tată, când e vorba de soție, când e vorba de... E mai complicat să... și să pleci, și să taci. Poți să pleci, dar... Mai ales la mama și tata, nu va apuca să le țineți predice. Mai vorbi de rău. De cele mai multe ori, mama și tata, săracii, sunt obosiți, bolnavi, sunt necăjiți, sunt trecuți prin multe încercări și au nevoie să spună și ei cuiva durerea lor. Deci o să vedeți că și voi o să ajungeți, că acum sunteți plini de substanță vie și hotărâți să țineți tot felul de chestii, să fiți buni, dar cu cât îmbătrâniți, nu o să mai puteți. O să deveniți mai nervoși, mai repede, o să vă tulbure mai repede anumite chestii, o să vă mâncniți mai ușor și o să înțelegeți mai bine acum când ei sunt necăjiți și le vine să spună cuiva și tu zici, nu vreau să aud! Lasă-l să zică, să descarce și la sfârșit, dacă se mai niște lucrurile, spui, da, totuși, hai să uităm, hai să îl iertăm, hai să... Dar după un timp, lasă să spună. Trebuie să fie exact ca părintele acela care se spune că din muntele Athos, care locuia aproape de vârful Atonului, și care avea un ucenic, un stareț de mănăstire, deci stareț, duhovnic al unei mănăstiri și stareț unei mănăstiri, era ucenicul lui. Și acest duhovnic, la un moment dat, s-a săturat de oștea lui și a zis, ăștia niște nenorociți, nu mai vreau să stau aici. A plecat starețul din mănăstire. Duhovnicul s-a dus la duhovnicul lui și să-i zică, eu nu mai stau, dar atât de hotărât și înrăit era și atât de trist era și distrus, încât duhovnicul și-a dat seama că dacă îi zice, nu, ți-e rușine, ăla o să plece și din NATO, să se renunțe și la monahism, o să facă toate prostii din lume. atât de învârtoșat era. Și a zis, bine, rămâi. Nu i-a zis nimic, cum vorbești așa. Ucenicii tăi săraci. N-a zis așa. L-a lăsat să zică. Și a trecut zilele și a trecut săptămânile. Și la un moment dat s-a liniștit omul acela. Și a zis, părinte, vreau să vă zic ceva. Ce? Părinte, cred că am greșit. M-am tot totuși la mănăstire. Așa, zice. Asta vreau să zic. Păi de ce nu mi-a zis? Păi dacă ziceam atunci, așteptam să zici. Ei, cam ceva de genul ăsta să fie și cu bieții părinți, nu? Ha, repede, stă, Alexandru, cum zice așa ceva? Nu-i foie. Adică, ceva de genul ăsta, dacă puteți face, faceți. De ce este așa? Cam acestea sunt, cred că nu am lăsat nimic. Am spus aici în rugăciunea Tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvinește cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te
mărim. Pentru veciune Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Mâine seară, după maslu, știți că vine Părintele Pantelimon de la Găbur. Și probabil că o să fie și la maslu, dar după aceea o să fie aici la C4, la cantină. Cei care vreți să-l ascultați, după aceea treceți dincolo la... Și nu uitați, cei care vreți să ajutați pe misionarii din Africa, nu știu pe unde e Irina. Uitați-vă.